오키양 순나충도 흑만 오키마리 순나충도 오키상가위 순키 오키마클빈 캔세 와프카다리야 월길직 브라즈크트나 크라쿠나르데 상하 겔미야르 وما بخرمتي كنت صارون عيد بترلر بركشي إن هم إلني أيغنى بالقصور بيطلع ذا سل يران ذر بيلك أهلا قلزر إن سلنا بس شيء يوبتا سيد هبت ملمي خرمتي دغن إن هشير بيسم سوق دغر بتاسر إن بلس يران ذر يومني قل ده تيميت ملا بالكول ين قايدا مزر ريد بتاسر يرى يرلرنا يونا بر سنة مسخة بتا بس غير لرن يوبتا شو طريقة دبتا تحرات قلاغ مالي ونغيت ملي الشيلة
Hormonusun salamut bunu minnettar soru olarak cuha bölümüne berilen vaxtem qutur bardi tanrı yalxasın.
Bu ne hoş salamut bunu.
Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber.
Yalvar aileye, yaradana. Yaradan Tanrı, ey perverdigarım, ey kudretli eyem, bizi öz muhabbet nurundan qandır, sebebi ecizlerin penafi, yolu qalallara yol gör közücü sensin, yürek sırlarımızdan xabarlı sensin, sesimizi eşitleyen, ibadetlerimizi görüyen, adları tanıyan, Ədimləri mənzilə aşıryan haqiqatlardan xabarlı və bütün xalayığa məhrivan sensin. Meli toprağın üstünlə yaşamaq pırsatı verdin. Özümüzü, şanımızı beygildin. İnni bizi bir yuqarı dərəcədən aşağı indirməvəri. Xudaya, bizim himmətimizi, aradamızı yuqarı qaldır. Tə dünya və o nəki zatları gözümüzə eğilməsin. Ey pərverdigarım, günən qaran qılığı yürüklərimizi qaraltmasın. Millik uçxunu gözlərimizi körətməsin. Qoy, amanatımızı qavşıryan çaq fən iyidəndə və fən yolunda bolaylı. Diləgimizi icabət et, hacetimizi öde və bizi dərgahından Boş qaytar mağır.
Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk Çeşme saatly gepleşigi dinlediňiz. Web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyş gurjak bolsaňyz, adresimizi ýetip aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 0098-910-89-85-101. Hemralyňyz üçin minnetdar, Allah ýarynyz bolsun. Thank you.
işleyle Ey rahim çare saz günahım düşteyle Osyan behrimde zirre sevap yok mende ey günahım güneşteyle Zirre sevap yok mende ey günahım güneşteyle Ayıp menne, hata menne, ey günahım güneşteyle Seyyid bir günahkar men, bedi işe gireftar men Benden rehim darken, ey günahım güneşteyle Benden rehim darken ey günahım güneşteyle
İranlı saat 19, Türkmenistanlı 20-30 minut. Gepliyar Gürgen, İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ezîz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pek ruhuna salam salavat aydıp, şeyle de siz mahrivallara salam aytmak bilen, Gülistan merkezinden men Kemalettin Kızıl ikinci bölüm haberler bilen hizmetinizde. Detlap haberlığın gıytka görünüşü. Kıyınçılıkları çözmek bakanası bilen sevdeki kesekilerin huzurlarının kabul ederlikli diyenliğini reisin nıhtamağı. İran bilen Aljir'in daşar işler ministerlerinin Gazze varada maslahatlaşmaları. İran'ın göde görülmeyen devrebab çormansız uçarlarının operasyalık okuyuplarının has ötündüğünü Serdar Hacizadan ıglan etmeli. Şeride İran'ın mazlum halkların himayetçisi olayandığını Hezbollah'ın kadırlamağı, hazır ki eşittirilecek muhim haberlerin söz başlarına nabarat. Haberlerin dolu görünüşü. İran'ın prezidenti Seyyid İbrahim Reisi, Ermenistan'ın premier ministerinin orunmasarı bilen geçiren duşuşuğunda, Tehran-Yerevan'ın siyasi, iktisadi ve sevdaçılık hizmetdaşlıklarının öttürülmeğini talep etti. Tesnim haberler kulluğunun beren haberine göre Seyyid İbrahim Reisi şu nerti bilen, Ermenistan'ın premier ministerinin orunmasarı Mehir Gerigoryan bilen, o onun delegasiyatı bilen duşuşup maslahatlaşandır. Reisi bu duşuşukta beren gürrünlerinde Tehran-Yerevan'ın katnaşıklarını tarihi, dostluklu ve peydalı vasf edip, Qafqaz sevtin amallığının qorulmağında İran İslam Respublikasının ıqrarlıdığını ve bir yolla əhl-i tağallalarını etçekdiğini ıqlan etdi. İran'ın prezidenti Şeyli Dermenistan bilen Azerbaycan Respublikasının arasındaki paraxatçılık gepleşikleri İran İslam Respublikasının himayet ediyandığını ve Qafqaz sevtin hopsızlığını üpçün etmekte Tehran'ın hizmetdaşlığa teyyardığını beyan etdi. Reisi Şeyli'de Tehran Yerevan'ın siyasi ve iktisadi hizmetdaşlıklarının öttürülmeğinde iki yurdun yokor dereceli resmilerinin eradalı bolyanlıklarını ıqlan edip, bu meselenin durmuşa geçirilmeğinde iki yurdun birlikteki iktisadi komisyasının rolünün muhumluğunu noktadı. Mehir Gerigoryan hem bir duş çıktı, iki yurdun iktisadi katnaşıklarının ötüşü varada hasavat verip, Ermenistan'ın kararsızlığının hakimiyetinin ve toprak bütevlüğünün korulmağı varadaki İran İslam Respublikasının himayetlerinden kadırdarlık edip, bu himayetlerin ören muhumluğunu ıqlan etdi. İran bilen Aljir'in diplomatiya detkalarının liderleri iki yurdun katnaşıkları varada şeyledi, Palestina'nın ve Sevt'in sonku öz görüşleri hakta fikir alıştılar. İsna haberler kulluğunun beren haberine göre, Hüseyin Emir Abdullahyan ve Ahmet Etaf bu sebepteşlikte, Gazze'nin qorovsuz halkına karşı sahyonist rejiminin cinayetlerini berk yazgarıp, bu cinayetlerin önüne geçilmeğinde, xalqara cemiyatçılığın salt çəri görməyini talep etdilər. Bu telefon arxalı geçirilən söhbətdəşlikdə taraflar şəlidə Qazdan və Rəfəhin rayiyatlarını insanpərvər köməklərin yetirilməyini silədilər. Aljirin daşar işlər ministri Ahmet Etaf bu söhbətdəşlikində Aljirdə geçiriləcək gəzi eksport etiyən yurtların forumunun liderlərinin gələcəki samitinə İran İslam Respublikasının prezidentinin qatnaşmağını muhum vasf edib, İki yurdun katnaşıklarının poxtalandırılmağını noktadı. İran'ın diplomatiya detkasının başlığı Hüseyin Emir Abdullahyan hem bu söhbətdəşliyində Palestina'nın mazlum xalqına kömək etməkdə İslam yurtlarının hizmetdaşlıqlarını və ağzı bir olmaqlarını talep etdi. İran'ın İslam İnqilabının Pastarlar Sepatının Qövqaşı Hava Qüyüşlərinin Serkərdəsi Serdar Əmir Ali Xacizadı Hazır ki vaxtda bu güçlərin hərəkətdə olayan əhli xarbi gəmiləri nişan almağa uqiyibli olayanlıqlarını ıqlan etdi. Serdar Hacizadı şəlidə, İranın gözə görülməyən devrəbab çormansız uçorlarının uqiyiblərinin xas ötəndiklərini və əhli mekallarda aň towluk operasiýalary durmuşa geçirmäge ukypli bolýandyklaryny açyklap aýtdy. Terdar Emir Ali Hajizade bir meratemde biren gürrüňlerini şeýledi. 8 ýyllyk mukaddes gorunuş döwrüne görä İranyň gorunuş güýjüniň ösüşiniň häzirki döwürde pikirlere sygmaýandygyny aýtdy. İranyň Sepahpasdaranyň göwgaşy hawa güýçleriniň serkerdesi Terdar Hajizade şeýledi. Häzirki wagtda hawa gorunuş, raketalyk we pilotsyz uçurçylyk pudaklaryny İranyň dünýäniň ul ýurtlarynyň sanawyna goşulandygyny beýan etdi. Livanyň parlamentindäki Hezbollah hereketiň fraksiýasy mazlum halklary himaýat etmekde İran İslam Respublikasynyň durnukly pozisiýalaryny gadyrlap, çydam okun sewtiň boýdan maşyna gowlugyň we bereketiň oku bolýandygyny we basyp aljylaryň öňüni diňe çydam bilen alyp boljakdygyny bilen etdi. Livanyň parlamentiniň çydamy wepadar bolýan fraksiýasy bir ýazmaça beýannamada wetrallara, ýetirlere we azadlara haslanan gülşeride İranyň İslam inqilabynyň ýeňişiniň ýyl dönümini gutlady. Hezbollah fraksiýasy bu beýannamada şeýledi: "Mazlum halklaryň gorulmagyna şeýledi, Palestina halkının himayet edilmeginde Hezbollah hareketin we çydamyň ygrarly bolup galjakdygyny nukdady. Gazza garşy sahyonist rejiminiň uruşynyň uzaklaşmagy bilen bu rejimin iqtisadi kıyınçylyklary hem güýçlenipdir. Bu barada kärdeşim Rahmatullah Tumaz bir siýasy tineşdirýär.
Eziz radio dinleyiciler, kadirli hemrahlar, ahir mağalla kuat, ahlinize can sağlık şeyle de uzak yaş dile gedip, havarların bu fırsatına bir siyasi sina ünsünüz çekiyarın. Gazze garşi sehyunist rejiminin oruşunun uzaklaşmağı bilen bu rejimin iqtisadi kıyınçılıkları güçlenip dur. Bu esasda İsrail rejiminin kâbir şirketleri öz işgärlerinin köpüsini işten çıkarmağa mecbur bolandırlar. Palestina'nın Gazze zoologuna karşı sehyunist rejiminin oruşu 5. aya girdi. Bu oruş bu kalp rejimin en uzak oruşu bolandır. Tel Aviv'in oruş kabineti Gazze oruşunun devam ettirilmesi için rezerv harbileri ve işgärleri çağırmağa mecbur bolandır. Bu meseleden sonra İsrail'in şirketlerinin köpüsü iş güçlerinin yetmezçiliğine duçar olup hatta işlerini yatırandırlar. Palestina'nın basılı alınan topraklarındaki şirketlerin köpüsü iş güçlerin kemçiliğinden ayrı haupsızlık haupların artmağından hem ecir çekiyendirler. Şeyle de bu şirketlerin maliye mümkinçilikleri hem has azalandır. Bu esasda İsrail'in Kalkalist gazetesi bir hasabatı neşir edip miladi yılın başından beri bu rejimin 141 san şirketinin 34,000'den avrak işgärini işten çıkarmağa mecbur bolunduğunu xabar verendir. Bu gazeta şeýlede Teknologiýalar pudugynyň Cisco Systems adly şirketiň özüniň işgärlerinden müňsüni işden çykarmaga mejbur bolandygyny habar berendir. Bu şirket näçe milletlik Amerikan şirketi bolýandyr. Emma bu şirketlerden ayrı ähtiýaçlandyryş şirketler hem İsrailla bankrotyň öň süýresini bolýandyrlar. Palestinanyň basylyp alynan topraklarynyň maýy goýun bazarynyň edarasynyň başlygy Amit Gal geçen 4 fevralda bir maslahatda beren gürrüňlerini Sehyunist rejiminiň Gazza garşy uruşundaky ölen harbiýlaryň içer maşgalalaryna ähtiýaçlandyryş şirketleriň mezenine $245 million pulu bermäge mecbur bolunduklarını yatlap, bu meselenin bu şirketlere ağır haracati tönkendiğini nıktadı. Gal şeylede Gazzen oruşunun jeosiyasi taydan muhum vakadığını yatlap, bu vakanın İsrail'in maliye düzgününün boydan maşına tesir koyandığını ve bu tesirin gelecekki yıllarda hem devam tapacaktığını beyan etti. Bu aralıkta İsrail rejiminin kâbir şirketleri maliye ve iqtisadi kıyınçılıkları üçün kâbir önümlerinin ve haritlerinin bahalarını arttırandırlar. Sehyunist rejiminin Kalkalist gazetesi yeni bir hasabatında geçen yanvarda İsrail'in neçe şirketinin öz önümlerinin bahasını 25% artdyrandygyny ýatlap, bu mesele üçin Israýylyň Iqtisadiýat ministri Nir Berkatyň bu şereketleriň başlyklaryna jerimeler salandygyny ýazdy. Nir Berkat şeýle-de bu şereketleriň tarapyndan hiritleriň bahasynyň artdyrylmagynyň ýatyrylmagyny islendir. Ýöne ma'lum bolşuna görä bu şereketler Berkatyň bu isligini kabul eden däldirler. Her halda belli bolşuna görä Israýylyň Gaza garşy uruşy bu rejimiň iqtisadiýat we maliýe krizislerini güýçlendirendir.
Havarlan duwamy. Ýewropa Birleşiginiň ýörite wekili Doha ýygna barada beren gürrüňlerini Awganystanyň gelejegine üns bermelidir we bu ýygnalarda we çekişmelerde günäkärin ýerinde bolmaly däldir diýdi. Tesnim habarlary gullugynyň beren habaryna görä Doha ýygnawyna gatnaşyjylaryň biri bolan Ýewropa Birleşiginiň Awganystan boýunça ýörite wekili Tomas Nikolason ýygnalarda geçmişde bolup geçenleri ýa-da kimin günäkärdigini ara alıp maslahatlaşmaly diýildigini aýtdy. Ol şeýlede ýygnaga gatnaşmak mümkinçiligi bolan her bir guramanyň we her bir ýuwurdun wekilleriniň hemmeleriň Awganystanda umumy bäfitleriniň bardygyny düşünmelidirler diýip umyt etdi. Şol bir wagtda Taliban hökümetiniň daşary işleri ministri Amirhan Muttagy Bortiýadyň Kabuldaky elçisi Dimitri Jirinov bilen duşuşanda Awgan hökümetiniň şertlerini üns berilmeti gatnaşmazlygy mahul bilýär diýdi. Bir ýyldan hem az wagtyň içinde Doha şäherine Birleşen Milletler Guramasynyň gonokdarlygynda Awganystan barada ýene-de ýygnaw geçirileýär. Sahyonist rejimiň Livanyň Al-Nabatiýa sebtinde bir ýaşaýyş jaýy bombalamagy sebäpli 11 adam şehit boldylar. Tesnim habarlar gullugynyň beren habaryna görä Saudi Arabistanyň Al-Arabiýa ulgamy şehit bolanlaryň hemmesiniň paraxat ýylatdygyny ma'lum etdi. Livanyň habar beriş serişdeleri bir hüjümde 7 livanlyň hem yaraly bolandygyny habar berdiler. Bu media serişdeleri Sahyonist rejimiň toplamalarynyň tersine ölen adamlaryň arasynda harbi adamyň ýokdygyny ma'lum etdiler. Sahyonist rejimiň uruş uçurlary düýün näçin wagtda Livanyň günörte sebitlerini bombaladylar. Livanyň Hezbollah hereketi bolsa, jogap hökmünde Sahyonist rejimiň bazalaryny nişana aldylar. Netijede näçe harbi öldü we 7-si yaralandy. Kanada, Awstraliýa we New Zealand ýurtlary bilelikde ýazmaça beýannama çykaryp, Gazda insanperwer kömekleri ýetirmek üçin çal atyşygyň bet etdirilmegini islediler. Bu beýannamada şeýlede Gazda dolunun günörtesindeki Refah şehrine Israilin ahtımallayın hücumları hakta aladı bildirilendir. Aytmak yerli bu beyannamani Kanada'nın Premier Ministri Justin Trudeau, Avustralya'nın Premier Ministri Anthony Albanese ve New Zealand'ın Premier Ministri Christopher Luxon bilelikte tayyarlandırlar. Xalqara Adalet Divanın Prokurori Kerim Khan, Gazza dolawynyň günörtesindäki Refah şäherini Israil rejiminiň gowurýar arkaly ähtimallygyň hüjümlerine alada bildirdi. Bu barada ünsüňizi kardeşim Rahmatullah Tumazyň taýýarlanan siýasy ýetirine çekmek bilen ikinji bölüm habarlary şu ýerde geçirip utaryar.
Eziz hemrahlar, kadirli radio dinleyiciler, ahar mağalla kuat, xabarların bu porsotunu yine bir siyasi sina üntünüz çekiyarın. Xalqara Adalet Divanın prokurori Kerim Khan Gazze zoluğunun gün ortasındaki Refah şehrine İsrail rejiminin Guriyer arkalı ahtimallayın hücumlarını alada bildirdi. Sihyunist rejiminin primer ministeri Benjamin Netanyahu koloydu bir çıkışını beren gürünlerine yakın gelecekte ve Ramazan ayından ön Refah'a İsrail'in harbi koşunun Guriyer arkalı hücumlarının başlanacaktığını mehlim edipti. Emma Xalqara Adalet Kaziyatın prokurori Kerim Khan ilk sosyal ulgamını yazan sargıdını Gazze'nin gün ortasını nesil gırgınçılığı iş buyurgununu koyan rejimin ahtimallayın hücumlarına güçlü alıdalan yandığını nıktandır. Kerim Khan şeýlede Rom esasnamasyna görä Israýylyň nesil gyrgynçylyklı jinayetleriniň gysgaly görnüşini baharlanýandygyny habar berip, bu jinayetleriň jogapkärleriniň jazalandyrylmagyny mälim edendir. Şeýlede Israýylyň harby goşunynyň ştabynyň başlygy Herzi Halloween tarapyndan Refaha Israýylyň guriýer hujumlarynyň tasdiklanmagyndan soňra halkara güne geçiş guramasy hem ýakyn geljekde ýüze çykjak ähtimallygy nesil gyrgynçylyklar barada düýdürüş berendir. Halkara güne geçiş guramasy şeýlede Refahyň ýaşaýjylarynyň Gazzaň demir gazgynyndan gaçyp gelen paraxat rahiýatlar dygyny we Refah şäherine hujum edilen ýagdaýynda gaçyp gitmäge bu rayiatların gidere yerlerinin yoktuğunu ıglan etti. İstatikalara göre geçen 7. Oktyabr'da Gazze'ye karşı İsrail rejiminin hücumlarının başlanalı veri Gazze'nin demirgalığının yaşayıcıları bu doluğun gün ortasında yerleşen Refah şehrine göçendirler. Şeylilik bilen Refah'ın cemiyeti 5 ise köpülendir. Bu mesele için İsrail'in Refah'a kuryer hücumi antarlık paciğe sebep olacaktır. Ama İsrail rejiminin Refah'a ähtimallygyň guriýer hujumlaryna garşy çykmalar artyp durandyr. Bu esasda halkara güne geçiş guramasynyň baş sekretary Enies Kalamar bu hujumyň öňüne almakda halkara jemgyýatçylygyň çäre görmegini isledi. Birleşen Milletler guramasynyň adam hukuklary boýunça ýokary komissary Volker Turk hem Israýylyň Refah'a hujum etmek baradaky haýbat atmalarynyň aladalandyrjy bolýandygyny beýan edendir. Kanadanyň daşary işler ministri Melanie Julie hem Sehyunist rejiminiň Refah'a ähtimallygyň guriýer hujumlarynyň weýran edici boljakdygyna eşaret edip, Gaza dolugyna durnukly atyşygyň besetdirilmegini talap edendir. Aytmak yerli Sehyunist rejiminin qoşuny Gazzaň demirgazygyna hujumlaryny başlan zamanında Gazzaň gün ortasynyň gabu astynadygyny, welin aman sebitdigini nyktap Gazzaň demirgazygynyň raýatlarynyň bu dolugyň gün ortasyna göçüp bilýändiklerini mälim edipdi. Ýöne Gazzaň uruşynyň dewamyna Israil guriýer we hawa arkaly Gazzaň gün ortasyna ulaýtady Khan Yunis şäherine hujumlaryny amala aşyrandyr we häzirem Refah'a hujum etmeginden habar berýändir. Emma ýene bir muhim mesele eşaret etsek, Washingtonyň resmiýleri Palestina halky barada gapma garşylykly siýasatlar alyp baryandyrlar. Amerika bir tarapdan Gazzaň uruşunda Palestinanın paraxat raýatlarının gorulmagyny mälim etýändir. Welin bir tarapdan hem İsrail rejimine maliýa we ýaraglar kömeklerini dewam etdirýändir. Aziz radio dinleyiciler, kadirli hemrahlar, arman Allah kuvat, ehlinize can sağlık şeylede şadiyen yaşamağı umid edip, gebleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Teslav siyaset, elim diyen gebleşini eştiririz, iz bilenem yanlı navazım diyen gebleşini hödürler.
Siyaset eylemi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beykemde Bağşandarlarının adı ve yadı bilen salam ezi dinleyiciler Mahrivan Hemrallar. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmendili Radiyasından siyaset alem diyen gepleşiğin novat yaksanı bilen kulluğunuza geldik. Qadirli dinleyiciler, siyaset alam diyen gepleşin bir sanını Amerika deyişli bir neçe kurum bilen kullunuzda olmaqçı. Bariğinizi hemralığa çağır yarız. Qadirli dinleyiciler, Amerika bilen Britaniyan Yemen'e qarşı hücumlarının devamını xabarlı çeşmeler geçen günlərdə hem Yemen'in demirqadığındakı Sədi vilayətinin kəbir yerlərinə hücum ediləndiyini xabar verdilər. Amerika bilen Britaniya üç xaytar Sədi şəhərinin Qundoğur sevdini bombalandırlar. Amerika bilen Britaniya Yemen'in Əl-Hudeydi vilayətinin kəbir yerlərini hem bombaladılar. Bu hücumların maksadı Yemen'in Filistin ilatını himayet vermek maksadı bilen Kızıl Denizi'ne, Sahinist rejiminin gemilerine ya da basılı alınan yerlere taraf yük alıp bariyan gemileri etdiyen hücumlarının evine geçilme olayanlar. Şeyle halde Yemen'in koşun güçleri Sahinist rejiminin Gazze'ye karşı hücumlarının kurtarıyan zamanını çelli öz hücumlarını devam edeceklerini en çeme gaytar ıglan edendirler. Hormatly dinleyiciler, İranın Birleşen Milletler Quramasındaki müdümi ilçisi ve vekili Emir Said İrvani, Havuptulluk Şoran oturşuğunu veren gurunlarını Amerikan, Arak bilen Suriyan toprağını eden hücumlarını yazgardı. Amerikan bir işi halkarı usulların Birleşen Milletler Quraman carnamasının, xüsusanla bu carnaman 2. maddasının 4. bendinin, şeledi Arak bilen Suriyan toprak mütevelliklerinin, hakimiyetlerinin ve siyasi kararsızlıklarının aşikarlayın bozulmağı bolundur deyip Emir Said İrvani, Birleşen Milletler Quraman Havupsuzluk Şurasının oturuşuğuna nıqtanlar. Qadirli dinleyiciler, Havar çeşmeleri geçen günlerde Arağın payitahtı Bağdadın Gündoğurunu bir hafta uluğun partılan yerinin Amerika karşı çıkış edilendiğini havar verdiler. Saberin News Telegram sahifatının beren havar oyuncu, Bağdadın Gündoğurunu uçur mansız uçur bilen bir hafta uluğa hücum edilmenin neticesinde onun içindeki 3 adam ölendirler. Şundan sonra hem şol sevitti Amerika karşı arzalı çıkış edilip, Arağın haupsızlık güçleri hem Bağdadın yaşlı sevdini barb çatlayan yolları bağlandırlar. Kâbir xabar serişdiler hem Amerikani şol hücumun coğabkarı bilendirlər.
İn dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansın dinlen siyaset alemi.
Qadirli dinleyiciler, Xavar çeşmeleri geçen günlerde Amerika ve Britanya'nın Yemen'in Qunmatanındaki Al-Hudeyde vilayetine hücum edendiklerini haber verdiler. Amerika ve Britanya, Yemen'in Al-Hudeyde vilayetinin Es-Salib etrafındaki Ras İsa sevdini iki qaytar bombalandırlar. Bu hücumların cikmeciği ıqlan edilen değiller. Amerika ve Britanya geçen günlerin boyunu bir neçe qaytar Yemen'in dürlü yerlerine hücum edendirler. Hormatly dinleyiciler, Xitayning Daşary işler ministerliginiň metbuat wekili Wang Wenbin Gunmatar Aziya sevdiniň häzirki darqallygynyň jogapkary Amerikadyr diýip eglan etdi. Wang Wenbin geçen günlerde Amerikan, Arak, Suriye we Yemen'e garşy hüjümlerine işaret edip, Washington'y Gunmatar Aziya'da şekillenip duran ýawuz ýagdaýyň jogapkary hasaplady. Ol şeýleden Amerikan siýasatlary we hereketleri Gunmatar Aziya sevdiniňki darqallygy kontrolundan çıkmak haupı bilen yüz ve yüz edip durandır deyip noktadı. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemranlarına ne şeylerlik bilen bir sen gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.ir/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärse, siz bilen hoşlaşýars. Allah Tagala poşta penaňyz bolsun.
Aydın saz adamlar ısnaştırıyor. Saz kalbini temizle pehmo yürüyor. İne birden yüreğin yartıp göğünün kovalgolun tapsa bu tarını alla aydınlatıp. Kukrağından sızdırıp elimi yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanlan avadın.
Bana yol verin derinden.
Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen salam aleyk edi dinleyiciler, mehravan illeşler. Halo halgın nehilli. Sağa mallıktır da inşallah. Yanlana vadım atlı gepleşin yeni bir sanı bilen siz mehravanların mehirli ocaklarına mihman bulbutuyuz. Ve hemi şekiller yali bir de hemra bulursunuz diyen tamamı var. Şelpe kakyan barmaklara men kurvan. Şelpe kakyan barmaklara men kurvan. Nağma saçyan duduklara men kurvan. Aydım saz qanatım baydağım menin. Göğü qalan baydaqlara men kurvan. Baydağım yerine yetiriyar Ahet Turaç.
Belin beslenin ne azayıp cemalın Düşürün belin beslenin ne azayıp cemalın Şöhretin gün gün artar arşa yetir kemalın Kursuğunda Allah'ın adı belli meşhur nişanın Al havada parlayıp yalkım saçın baydağın Allah'ın adın götürüp asman uçun baydağım. yaşıl rengin mengde yar haslı bahar yağdına kızıl rengin boyuldu şehitlerinin kanına ağın ime samalık oğşar hakkın nuruna vatanımızda erkinlik yolun açın baydağım Allah'ın adın götürüp asman uçun baydağım Vatanımıza gülistan, gül içinin börküsün Bağlaların kahraman, kuzirisin yerpesin Ehli ilim kuvuncu, durnuğusun durkusun Kaldıkça kalkınıp, nurun saçın baydağın Allah'ın adın götürüp asman uçun baydağım. Ara Mehmet kuvunyan yaşıl kızıl ağına Gez ayağın düdüşleyen geç oyunu ve çoğunu. Arka veri ve dayanyan Allah adlı tuğuna Hem kölüğü hem güneş hem nur saçın baydağım Allah'ın adın götürüp asman uçun baydağım Arka veri ve dayanyan ey Allah adlı tuğuna Hem kölüğü hem güneş hem nur saçın baydağım Allah'ın adın götürüp asman uçun baydağım Göğünü uçun baydağım
Durdamayan barmaqlar qollar sizde bari. Gül ülkemin gelinleri qiyilleri, manglayınızdan burçok burçok derdamayar, gül ülkemin gelinleri qiyilleri, zahmetiniz üçün rahmatlar yağyar, işinizde hemişelik yeniş var, hünariniz her görünü cadılar, aşratlı yenişler işinizde var, gül ülkemin gelinleri qiyilleri. Türkmen qiyidi, yerine yetiriyar Allah verdi Nuruzi.
Kitap maşin yali göl tapiyar aynı yali Keker tutun yürük yeni oyna o tirinlerin Ey dostum yok bir kımmeti Ey dostum yok bir kımmeti Hiç kimden çekmez minneti Muhammed'in has ümmeti Nur yağıp dur yüzlerin Başına, hiç hata yok bir işinle Heyran kalın kollarına
gel kurban ayım gül koyadır öteyim sallanıp suya varın şöyle seler yolların Nuğruz bir dağ arada kollarına gül gül bağda Eye bollüken şöhratı hayası vayildirin Eye bollüken şöhratı hayası vayildirin
Maqtım oli haqdan piyala çekse, piyala joş verip xiyala çekse, aşıklar bağrından bir nala çekse, dağı elendirir, daşı yandırır. Yaşınna, yerine yetiriyar Ahmet Keşvat. Mehravan illeşler, ezi dinleyiciler, Kur'an'ı var diyen aydım eşi pırsatta sizvelen bilelikte halat saadeti den dinleyer.
Get him!
Mahravan illeşler edi dinleyiciler şüpürtotdu tedvelen bilelikte Hamid Beyzadadan Celil yanaydım eştiyerdi.
Asırdı kalktı kimse tapmadı o parçadan Nizeler şadu şükür Nizelim mutfalım var